Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, в ефірі програма «У ваших намірях». Максим приступе біля мікрофону і отець Міхал також безпосередньо в студії. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отже, дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про вибраність народу Божого.
Вибраного,
так, звісно таки. Вибраного. В Святому Письмі ми зустрічаємо цей термін, який стосується безпосередньо народу юдейського, тобто Ізраїлю, вибраного народу, який Бог провадить, має особливу увагу, пильне око, провадить його в день туманним стовпом, вночі вогняним стовпом, дає воду зі скелі, дає манну небесну, приводить до обітованої землі, де тече молоко, де є фрукти, де є все. Тобто вибраність народу тут показується в яскравих ознаках, яскравих знаках. Маємо Ісуса Христа, котрий приходить всюди в це суспільство, частина його сприймає, частина не сприймає. І саме про в контексті цього вибраності ми поговоримо. Отець, та частина юдейського народу, котра не сприймає Ісуса Христа, вона лишається тієї вибраності, чи то та вибраність все-таки спочиває до сьогоднішнього дня на народу Божому?
Святий Павел сказав дуже конкретно і ясно, що цей народ завжди буде вибраним народом. Завжди. Тому що він не заслужив собі на то. Вибраний був, бо Бог хотів вибрати цей народ. Бог захотів, щоб в цьому народі народився Спаситель світу, надіюся Ісус Христос. І цей народ того вибрання ніколи не втрачає. Тому що він собі не заработав, він отримав цей дар дармово від Бога, і Бог не збирається забирати йому цього, правда, вибрання. Мові Святой Павел дали таку сугестію, що цей народ не до кінця прийняв Ісуса Христа, щоб мог би спочатку пізнати правду народи невибране. Язичські.
Щоб пізнати правду народу не вибрати.
Народ вибрати, щоб пізнати правду о об'явленню Господнім Ісусі Христі, щоб могли це зробити народи язичські. Тоді говорить так, на таку дає сугестію, що буде закінчення світу, коли народ вибраний в кінці прийме Ісуса Христа як Месію.
Тобто є таке пророцтво про те, що...
Так, то є така теза, то є таке... певне таке зауваження Святого Павла, правда?
Ми пригадуємо момент з Євангелії, тоді, коли юдеї кричать «Кров його на нас і на наших дітях». Оце клеймо крові Господньої на юдеях, яке воно спочиває. Можна його, не знаю, якимось чином поставити в ряд тих, ну так скажемо, неприємних речей, котрі спіткали юдейський народ протягом історії, 2000-літньої історії. Це те, що стосується Голокосту, те, що стосується гоніння на юдей, те, що вони зрештою мають сьогодні свою країну, але в тій країні також іде війна. Можна якимось чином поставити, ще раз кажу, в цей ряд наслідків? Так лаконічно не можна.
Тому що кров його спала також і на нас. Бо дяка тій крові ми очищені з наших гріхів. Якби та крів не спадла на нас, то ми не були очищені, правда? Звісно, в тим контексті Євангелії говориться о певній вині, що хто винуват, правда? Що є винний тієї крові, проляття тієї невинної крові. Але Бог вже ще в Вєтком Завіті багато разово показував, що у Ісая маємо то зовсім сказано, що не проходить вина батьків на синів ваших. А це початково було сказано, що є наслідок до сьомого покоління, правда?
Так, так, так.
Але потім Ісая вже, як би, відміняє то. І навіть є такі вираження, що стерплі зуби ваших батьків від кушання терпкого винограда, але не будуть терпіти вже сини ваші.
Ну і коли Ісуса Христа за того юнака питали, так, що сліпого, сліпонародженого.
Хто є винуват, батьки його чи он сам? Так що Бог і дуже ясно показує, що наслідки гріхів наших предків можуть на нас зійти, але в спосіб посередній, не безпосередній. To znaczy, Bóg nie chciałby nikoli, żeby my stradali z-za winy naszych bliskich. Tak samo ten naród. On jest narodem, który strażdał duże bahato i do końca nie możemy wytłumaczyć, czemu był Holokaust, czemu była taka straszna riznia jewrejów. Możesz sobie pokazać, że ten naród jest jak gdyby takim agencem, który jest pożertwowany za grzechy całego świata. Może ten naród jest żertownym narodem. Może wybrany jest również do żertowności. Także tutaj tak wskazać, że ten naród dużo często w sposób taki niedobry przyjmował swoje wybranie. Traktował sobie jako naród jakiś nadzwyczajny sposób zdibny, że ten naród inny był dużo nagły w swoich postupkach. I ten naród jest narodem dużo niepokirnym narodem. My to baczymy w historii tego narodu. Baczymy, może Bóg specjalnie wybrał taki naród niepokirny, żeby z jednej strony pokazywać całe licemilia tego narodu, całe jego zło, które w nim jest, istnieje, i na tym fonie pokazywać, jak wielka i nieograniczona jest miłość.
Ну, з протилежної сторони можна ще було б додати один факт, той, що юдейського народу завжди заздрили. От ті факти, котрі ви перерахували, що вони є мудрі, вони є хитрі, вони є зважені, вони завжди були, от навіть для українців, тут пам'ятаєте, коли в Україні було дуже багато юдеїв, От тоді вони були завжди на керівних посадах, вони були займали справді такі посади, котрі не могли зайняти українці. І було так важко збагнути, що чому от євреї керують Україною. Це були голови колгоспів, це були якісь там вельможі, пани.
Прем'єр-міністри.
Ну, зрештою, так. От не можемо ми збагнути. Це також пильне око Боже, котре підтримує таким чином, тобто, або наділення якоюсь особливою якістю, такою керівною.
Того, кого Бог вибирає, того благословляє. Хоча є часами така небезпека, що можеш чути себе людиною, яка заслужила собі на це. Bo ja taki dobry, ja taki inteligentny, ja taki wyjątkowy, prawda? Więc mi należy to błogosławienie. Ona byłaby tak podumać. Ale z drugiej strony Bóg inodi, jak gdyby on przyjmuje, jest cierpliwy, ale czasami te wiesy, prawda, przewyższyły winy tego narodu i w tej momencie naród idzie w kompletne, totalne, wiesz... Знищення.
Ще можна було б пов'язати таку розпорошеність юдеїв по цілому світі. Їх вздовж кожному куточку світу їх знають, про них знають.
Ну, може, є щось неспокійне в цьому народі, але може та неспокійність дозволяє розпространяти правду Богу на весь світ. Чому ні? То теж знову Ісая сказав, що поїдете на весь світ, щоб проголошувати славу Господню. Ідіть навіть і провозглашайте славу Бога, єдинственного Бога. Може, той неспокій, який каже цьому народові двігатися в різні місця, шукати нових форм. Треба пам'ятати, що цей народ жив на території достатньо маленькій, правда? Коли навіть на сьогодні ми побачимо на ізраїльське государство, воно є дуже-дуже маленьке. Там нема багато-багато місця. Także ten naród rozrastał się. My znamy, że po wychodu z Egipta ten naród był dostatecznie wielkim. Kiedy przyszedł do obietowanej ziemi, ona była krasiwa, ona była disna, plidna, ale była mała.
Зрозуміло. Я хочу зараз вже долучити наших радіослухачів до розмови. Нагадаю, що ми говоримо про вибраність Божу. Почали ми із юдеїв. Друга частина програми буде присвячена, можливо, порівняльним характеристикам християнства і юдаїзму. Що в нас це таке є спільного? Що ми взяли з цього народу і, можливо, в літургічному обряді, можливо, в такій практиці побутовій, як християнин, зателефонуйте до нас у прямий ефір 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-658-60 та 093-323-73-18. Нагадаю, приймаємо тепер телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Алло!
Будь ласка, пані Розалія.
Пані Розалія Вінниччина, вітаю вас. Я просто хочу сказати за цей народ, бо в цій місцевості, де я жила, дуже їх в центрі було багато. Був директор заводу концерного. Але якщо він пішов звідси, то за ним люди плакали. А потім я лежала в лікарні, і була дитяча врачиха Софія Матвіївна. Ну, на неї казав чоловік Софочка. І ви знаєте, якщо дитині треба крові і немає кому дати, вона не дивиться, чи ти католик, чи ти православний, чи ти мусульманин. Вона зараз себе сам колить, це було при мені, бере крові і дає цій дитині. І якщо ви в сусідстві живете з цими євреями, і вони вас знають, вони вам не дадуть пропасти. Дякую. І я так прошу Бога, щоб Господь милосердний їх забрав до себе. Дякую.
Дякую.
Дякуємо, пані Розалі. Ви знаєте, я так на підсвідомості очікував дзвінка від пані Розалі. Не знаю чому, тому що в неї є дуже багато цікавих історій з життя, такий досвід має. От отець, от саме другу частину, як я казав, присвятимо ці традиції юдейські, яку ми перейняли. Зокрема, можливо, зупинимося на початку на латинському обряді. От в літургії, в традиції, в віруваннях наших, в позиції нашій. Що найбільше є подібним і дотичним до юдейської традиції? Що ми прийняли?
Ну, дуже багато ми прийняли. Навіть говориться о християнстві, що то є релігія юдеохристиянська, правда? Що є нерозрівно зв'язана з традицією єврейською. Треба пам'ятати, що Ісус Христос був євреєм, Пресвята Діва Марія також була єврейка.
Який
жах. Так, поляки вже жахуються, певно, на то. Але така справда, так само апостоли всі були євреями. Чи перша церков, яка народилася після Сознання Святого Духа, то була єврейська церква. Єврейська церков. Потім були переслідування тієї церкви, і та церков розпорошилась, правда? І потім Святий Павло в своїх місійних подорожах евангелізував цілу язичську Європу, народи Середземного моря, і розпространяв християнство. Але то вже було пізніше. Więc nie trzeba zabywać o tym, że darze był ten konflikt między Piotrem i Pawłem, prawda? Że Piotro był tym, który był za tym, że była jedni z jewryjskich tradycji i chrześcijańskich. I na przykład pod wpływem tam niektórych tam братів хотів язичників завжди в повності ввести в єврейські традиції. Тобто обрізання, правда, і всякі там пости, не пости, і так далі, і так далі. Ten konflikt my baczymy od samego początku, ale niezmatry na ten konflikt, tradycje jewryjskie i historia spasienia jewryjska w jakiś sposób wpływają na chrześcijaństwo i my możemy znaleźć w chrześcijaństwie. Pierwszym takim najbliższym jaskrawym przykładem tych tradycji i tego jewryjskiego podchodu do religii, do Boga, no jest Eucharystia. Trzeba pamiętać, że Eucharystia jest to wieczeria, która była paschalną wieczerią. Wieczerią, której jewryje na taki duży, jasny i konkretny nakaz Boży byli zobowiązani świadkowaty ten moment wychoda z egipskiego plena, ten moment oswobodzenia. I tam mamy pojawiać się dwa symbole, duże ważliwe, najważniejsze w Paschy Jewryjskiej, jakim jest pryszny chleb i wino. Prawda? Co to nam nagaduje, prawda? Так що Ісус Христос, коли зібрався зі своїми апостолами, Він ясно говорив, що приготуйте місце на святкування Пасхи. І потім на тим святкуванню Пасхи Він некоторі знаки перемінив. Тому що той хліб не був тільки хлібом рабства, хлібом страждання, хлібом
швидкого виходу вночі
тієї. То був хліб зовсім, який означав цю землю, це рабство, в котрому вони були. Бо то був єдина річ, яка єдина пожива, яку винесли з того з Єгипту, бо вони виходили швидко і не було часу, щоб цей хліб мог заквасити, правда? Зрештом, не можна було заквасити, бо тому що заквашений хліб дуже швидко потівся. Також вони несли пресний хліб, котрий потім на пустелі могли на сонцю спекти, правда?
Сушити,
практично це було сушити. Але треба також пам'ятати, що цей пресний хліб, то був хлібом, котрий був першою жертвою подяки за плоди, які цей народ отримував від Бога. Цей хліб був зроблений з першого зерна, котре народилось, правда? Były pierwsze żniwa, zebrane pierwsze zierno. Z tego zierna robi ich presny chleb. Tomu, że on był, ta muka i to zierno było jeszcze świeże, ono nie fermentirowało dobrze. Тому з першої муки робили тільки пресний хліб.
Це щось подібне до дожинків, ми маємо.
Так. Бо то було, чому народ хотів вийти на пустелю? Мойсей ще до фараона і говорив, мій народ хоче вийти на пустелю святкувати свято пресників. Пресників, чили жертви за плоди, які ми отримали. Чили дожинки, по просто дожинки. І фараон, як ми знаємо, 10 разів відказався, за 10-тим разом був згідний. І вони виходять, чи внесли той хліб, котрий мали жертвувати на пустелі, як вираз вдячності за те, що він зробив. І ми теж зараз в Євхаристії, коли приносимо на віфтар, теж приносимо хліб і вино, пресний хліб, в католіцизмі заховався пресний хліб, відмінно від православ'я і греко-католіків. І цей хліб, цей пресний хліб, є знаком того виходу. І треба пам'ятати, що цей хліб є піроламаний. Піроламаний в армії служби, я це багато разів повторяв. Те піроламання означає піроламання рабства, піроламання тієї неволі, котра тримає цей народ в ужасі. Бо поневоля єгипетська була ужасна. Бо там можна було потеряти життя в любий момент свого життя. Także jeśli my посмотримо на Евхаристію і посмотримо на молитви, jeśli сравнимо ці молитви з молитвами, які возносили євреї в час Пасхи, самі побачимо, як там много різних спільних речей є. Наприклад, ten sam moment, коли священник бере хліб в руки Бога, славіте Господи Боже, що за цей хліб, діло рук людських, землі і діло рук людських, хай воно стане нас хлібом спасіння. Ця молитва то є взята з єврейських молитв, котрі благословляють хліб і вино, правда? Також сама формула благословення теж є взята з єврейських молитв. Звісно, то треба бути знавцом Євхаристії, всіх молитв і зрівняти все це, що можна було це побачити, але там дуже багато є таких знаків. Так само моральність, ця моральність юдеохристиянська теж має свої корні в моральності юдеїстичної. Коли я слухаю, наприклад, такі дуже цікаві są поради рабінів на темат сімейного життя, родинного життя, як виховувати дітей, як поступати з жінкою і так далі. Вона в тій такій моральній стороні є ідентична, як в католіцизмі, як в християнстві.
Ну, натомість, я не знаю, можливо, це не всі гілки юдаїзму, але, наприклад, в синагозі жінки з чоловіками не можуть молитися в одному місці. Тобто вони мають окреме місце. Таким є.
То акурат та традиція не прийшла, хоча. Я пам'ятаю ще такі часи, що якщо ти входив в церков, правда?
Чоловіки справа, жінки зліва.
Да. Чи наоборот. Ні, зліва права, як входив, правда, потім що під священника.
Ага, від священника справа, чоловіки, жінки. На деяких парафіях так ще дотримуються таких древніх традицій.
То є типовий розділ, правда, такий єврейський розділ, правда, на жінок і на чоловіків. І я пам'ятаю те такі спогляди, якщо ти перейшов на жінську сторону сторінку, правда? Зараз це вже не має ніякого значення, правда? Але ще 30 років тому назад в парафі моєї бабусі, правда, такі обичаї були. Так само некоторі обряди такі доповнительні, ну, типу, наприклад, я завжди себе пам'ятаю ten, такий обряд перед Пасхою, щоб вичистити всі угли дома. Правда? То теж є такий обряд єврейський, який було шукання так званого заквашеного хлеба, хумису.
Шукання?
Шукання, так. Щоб вибросити всі старі заквашені хліб, ага, правда? Щоб принести новий, уже пресний, свіжий, чистий.
А от зараз юдеї переживають якесь свято Пурім. З чим він пов'язаний, це свято? І чи є якісь паралелі до нашої традиції, вже християнської традиції? Можна прослідкувати?
А свято Пурім, я вже добре не пам'ятаю, що я мав список всіх свят. Правда, якщо так пам'ятаю, то є власне свято пресників, правда?
А, це і є свято пресників.
Так, так само є свято Йом-Кіпур, правда, свято пробачення в вересні. Є також свято наметів, правда.
А свято наметів, з чим воно пов'язане?
Ну, то є свято наметів пов'язане є з тим перебиванням народу вибраного на пустелі.
Нас кажуть кучки, єврейські
кучки. Так, кучки. То було цікаве, що євреї, як в Єрусалимі, або на свято наметів, правда, то везде, чи на балконі, чи на тарасі, чи во дворі, всі ставляли намети. А саме цікаве з того, що намет мав бути так поставлений, щоб криша того намету не була повна.
Частково було.
Щоб через кришу можна було бачити небо.
Ага, ось так.
Щоб через кришу можна було бачити небо. Я би хотів підсказати, що єдиним нашим таким потолком, софітом є
небо, твердь.
Небо, твердь. Божа. Є то таке свято, в котрім народ цей дякує Богові за його опіку над тим народом. Як деби припоминає собі, що вони постійно під опікою Бога. То, що він пережив на пустелі, правда? Нічого не бракувало тому народові на пустелі. І тому то свято наметів, то було свято, в котрім бо для євреїв переживання свята, то не є тільки форма умовна, правда, що ми якийсь символ покажемо і так далі. Для них переживання свята повинно бути зв'язане з якимось знаком, який можеш переживати, наприклад. І в тим святі, наприклад, наметів, важливо є, щоб там тільки одну ніч святкується, правда, що найкраще потрави приготовляються і споживаються в ту одну ніч в наметі, не в своєму домівці. Дякуючи Богові за кожну страву, дякуючи за його опіку, дякуючи йому за цілий рік його піклування і маючи свідомість того, що все залежить від тебе. Як дещ спаде, то спаде, то буде Боже благословення.
Отець, сьогодні юдеї не мають свого головного храму, храму Соломона. І відтак вони не приносять жертву. Чи не бракує це повній реалізації своєї релігійності юдеї? Тобто вони не мають зараз можливості чинити те найбільше, що їм заповідав Бог?
Євреї, як можна сказати, їх релігія теж еволювала, можна так сказати.
Тобто зараз не є обов'язковим
сказати? Не є обов'язковим, тому що що заступило храм Єрусалимський, то, що ми говорили, синагога, дом слова заступило. Każde sile my jest dom słowa. Każda gmina chrześcijańska jest synagoga. Synagoga jako dom słowa, którym centrem kultu jest священне писання.
Ну, в них є мрія дістати то відбудувати храм і знову ж таки скласти там.
І вже. Так і ні. Краще можна було б сказати, що у них є мрія Єрусалим. Бо Єрушалаєм то є то місто святе, котрим Бог вибрав. І як говорить традиція єврейська, в Єрушалим Бог прийде, щоб закінчити цей світ. І поток Цедрон, це поток, котрий доліна Цедрону, то є доліна, котра йде вздовж мурів Єрусалима, старого Єрусалима. І там є велике кладовище, правда? І говорять, що якщо прийде Бог, щоб призвати всіх до воскресіння плоті, ескатологічне, то там буде перше місце. І тому всі хочуть бути в місці похоронені там, де буде перші вставати.
Тобто це також співпадає вчення юдаїзму і християнства, що саме друге пришестя.
Есхатологія, так. Пришестя Бога, то звісно есхатологічне пришестя Бога.
Там юдейський цвинтар. Там юдейський.
Юдейський, тільки юдейський. Исключительно юдейський. Там сам страшна сума за, щоб заплатити за місце на тим цвинтарі.
Ну такий мотрошний там цвинтар, я дивився на знімки.
Ну, вєш, воно по-разному. Мені там подобалося, тому що все було таке дуже-дуже дуже ясно. Так що тут цвинтар цвинтар, то теж є таке дуже гарне місце. І пам'ятаю, що то є теж одна з традицій таких єврейських, які дуже, дуже важливе. І так що для єврея зараз найважливіше є, бо вони вірять так, що якщо ти припоминаєш якісь епізоди з історії спасіння, то в цей момент, як би ти переживаєш, і в цей момент є присутній Бог. Сам Бог є присутній. Вони не тільки вас пам'ятають, вони через вас пам'ятання і через переживання того в спосіб такий в знаках, вони як би привовують ету можна сказати, привовують то дійсність. То дійсність. Тому ми, коли приймаємо Євхаристію, ми не бачимо тільки символи хлеба і вина, але ми бачимо об'єктивну присутність Бога, Ісуса Христа в Його тілі і в Його крові. То теж виходить з такого юдейського підходу до переживання, воспоминання. Воспоминання – то не є тільки воспоминання яких событий, воспоминання – то є переживання тих событий повторно. Правда? Także oni jak za każdym razem przeżywali Paschu, oni za każdym razem przeżywali wyzwolenia. Może teraz nie wyzwolenia od fizycznego wraga, fizycznego rabstwa, ale wyzwolenia od rabstwa duchowego. Także tutaj Święto Purim, to jest Święto Losów, tak.
Угу. Ну, маємо вже закінчувати, справді, тема така, що ще б могли б говорити, але залежні від часу, тому закінчуємо цю програму. Отже, друзі, є вибраними, і, мабуть, цю вибраність ще треба оправдати, тому що мало вибраності. Ми тут є для того, щоб оправдати цю вибраність нашу, Божу, християнську. Це була програма «У ваших намірах». Отець Міхал Бранкевич був з вами, Максим Приступа. Залишайтеся надалі з нами. Слава Ісусу Христу!
На віки слава!